Amadiriyanın akar suunun muqtari esli azalıptır. Türkmenistanlı çeşmeler Bahar Paslında adatçı bol gelyen suun şu yıl esli kemelenligin aydıp, muni gonşu Afganistanda derya suunun akavalarını ütketmek önce işlerin tiyatiri bilen bağlaştırıyarlar. Azatlıq Türkmenistandaki xabarçıları ve çeşmeleri Afganistanın demirgazından akıp gelyen suun derecesinin tas ikkesi peselenligin aydarlar. Olar su yetmezçiliginin Mari ve Livab vilayetlerinde has köp duyulyanlygyny, deryaların su derecesinin ören peselenligini, suwun şorlanýanlygyny, suwsuz galan kenarlaryň opurlanýanlygyny we ekin meýdanlaryny çäge örtüp çöllüşýänligini bellerler.
Awganystanyň suwsuz owullaryny suw çekilmegi bilen amy deriýanyň akyr suwunyň mukdary ören azaldy. Goňşy Awganystanyň hökümetiniň suwsuz ýatan ekin meýdanlaryna kanal gazyp suw getirmek işleriniň ul depginde ýoly goýmagy bilen Türkmenistanyň gelýän suwun öňkülleri ýaly bolmajagyny çak etmäge öňem esas bardy. Indi sol çaklama durmusa geçti.
Deyip Marlı Çeşmeydar. Bu yagday varada Türkmenistan'ın resmilerinden ve devlet xabar verişleri işlerinde mağlumat bolmadı. Talivan'ın yol başçılığındaki Afgan hükümeti 2022 yılın martında Amadiriyanın akavatının uğrunda Ağır Tülü Koştepe kanalının kuruluşuğuna girişti ve kuruluşuğun 5 yılda tamamlanacağını etti. Hünermenler bu kanalın Merkezi Aziya yurtlarının ilkinci novatta da Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğüne hop salacaktığını duydurup. Bilermenlerin çaklamalarında ama deryadan göz baş alacak kanal dolu işe girdilse, deryadan Türkmenistan'a ve Özbekistan'a akan suğun 26% çenli azalacaktığını çak edipti. Munun sevitteki onsuz hem yitileşen su üçünçülük meselesine oňsuz täsir ýetirjekdigi, köp ýylatly yerlerin suwsuz galyp biljekdigi duýduruldy. Devlet metbuatına göre Türkmenistan'ın su seri işlerinin 95%'ini Amadiriyanın suyu üpçüne diğer deryanın takminen 1000 kilometre beraber bölüge Türkmenistan'ın çağından geçer. Türkmenistan'ın hükümeti Koştepe proyekti önce öz resmi pozisyasını beyan edipti. Dışarı İşler Ministerliğinin 2024 yılın 7 Mart'ında yayradan beyanatında Afganistan'ın Taliban dolandırıcılarına serhat üstü deryalardan su almak işlerinde Ilmitay'dan esaslandırılan ve tasdiklanan çemel leşmeniň zerurdygyny, ilkinji nowatda suw çeşmelerini ulanmagyň hakyky zerurlyklarynyň göz öňünde tutulmalydygy öňe sürilipdi. Türkmenistanyň uly bölegini çöl tutýar ısı we gurak klimatly ýurtda agyz suw we ekrançylyk üçin suw serişdeleriniň ýetmezçiligi gitdigiçe has ýeti duýulýar.
Soňky 30 ýylyň dowamyny ygylyň az düşmegi daglarda çeşmelerin kesilmegine, köýlerin gurumagyny we deryalaryň gurumagyny hem de suwunyň epesli çekilmegine getirdi.
Dip azatlık bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan Türkmenistanlı bilermen belledi. Çeşmeler Türkmenistan'ın beylikli yerlerindeki su çeşmelerinde hem su yetmezçiliginin dörenligini bellediler. Balkan vilayetinin Qarqalı etrafından geçen ve gözbaşını qoňşy İrandan alıp qaydan Sumbar deryasının uğramagyny we akaba yollarynyň gömülmegini hem mysal hökmünde getirýärler. Bilermenleriň sözlerine göre Türkmenistan'ın beylikli vilayetlerinde de ýagdaý şuňa meňzeş.
Ahal vilayatynyň Gozgan Dayxan birleşigini gurulan suw suwlaryny ýygnaýan ýüzlerçe kub metrlik howdanyň bar ýogy 4-den 1 bölegi hem dolmadyk.
Dip Türkmenistanly bilermen bellädi. Birleşen Milletler Guramasynyň azyk we owa hojalyk boýunça edaratynyň 2021-nji ýylda Çavedin hatabatynda Türkmenistanyň suw resurslaryna uly agram düşýänligi barada duýduruş çap edilipdi.